Evanghelie Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte. În vremea aceea, pe când trecea Iisus, s-au luat după dânsul doi orbi. Așa strigau și ziceau, miluiește pe noi, fiule a lui David. Iar după ce a intrat el în casă, au venit la dânsul orbii și a întrebat Iisus, credeți că pot să fac eu aceasta? Răspuns al lui, da, Doamne. Atunci s-a atins de ochii lor zicând, după credința voastră fie vouă. Și s-au deschis ochii lor. Iar Iisus le-a poruncit cu asprime zicând, vedeți, nimeni să nu știe. Ei însă după ce au ieșit, au răspândit numele lui în tot pământul acela. După plecarea lor, iată, au adus la dânsul un om mut având diavol. Și fiind scos afară, diavolul a grăit mutul. Iar mulțimile se minunau zicând, niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel. Dar fariseii ziceau, cu Domnul diavolul scoate pe diavol. Și Iisus străbătea prin toate orașele și satele, învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință în popor.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Această Evanghelie pare foarte simplă, dar tocmai asta este cuceritor la Evanghelii. Ele sunt niște povestiri foarte simple, povestite în cuvinte simple, cu expresii simple, cu întâmplări simple. Totul este foarte simplu și un copil înțelege, dar tocmai asta este cuceritor la Evanghelii, că sunt o sursă de viață, de model, de har, fără sfârșit. Adică, oricât ai citi și ai, oricât ai aprofunda, tot găsești adânc de înțelegere și de model, până la urmă. Și aici m-aș opri la un lucru la care probabil că unii v-ați gândit, alții nu. Ați observat că după ce Mântuitorul, în primul rând, acest fel de a fi al Mântuitorului, adică cei doi orbi cu siguranță se țineau unul de altul și mergeau pe bâșbuite și probabil cu un băț ca să nu se lovească de obiectele din fața lor, încercau să meargă și ei în pas repede după Mântuitorul și după grupul de oameni sau mulțimea de oameni care mergeau după Mântuitorul strigând să fie miluiți. Strigau. Mântuitorul cu siguranță i-a auzit. Era în Ierihon. Și el nu se oprește și intră într-o casă undeva pe o stradă și ei pe vâșbuite intră după el în casa aceea, îl află și acolo are loc vindecarea. Deci în primul rând că Mântuitorul nu răspunde din prima, ci am zice noi că îi obosește puțin, îi chinuiește puțin lăsându-l să-l caute și după aceea, după ce îi vindecă pentru credința lor, întrebându-i, credeți voi că pot eu să fac aceasta? Da, Doamne! Și după ce îi vindecă, le poruncește cu stăruință, zice Luca, cu stăruință, să nu spună nimănui. Deci a stăruit. Și să știți că, în general, Evangheliile sunt foarte sărace în cuvinte, nu pun un cuvânt sau o expresie sau ceva, dacă n-a fost ceva serios, puternic, de care să se fi mirat apostolii. Deci le-a cerut cu stăruință, adică a insistat mai mult timp și le-a explicat probabil de ce, sau nu știu dacă le-a explicat, dar să nu spună nimănui. Și ei au promis și după ce zice că au promis, ei au ieșit și au spus în tot ținutul acela. Adică n-au ascultat deloc cuvântul Aceasta este de mirare, foarte de mirare. E una dintre poruncile Mântuitorului cea mai nebăgată în seamă. Aceasta de a nu spune. Și să știți că nu e una... E plină Evanghelia de asemenea locuri în care Mântuitorul spune, după ce vindecă un om sau vindecă mai mulți oameni, îi roagă cu stăruință să nu spună, să nu spună. De pildă, dacă citiți Evanghelia vindecării fiicei lui Iair, Mântuitorul merge cu Iair împreună de la, din portul de la Capernaum. Pe drum este oprit de mulțimile, dintre care o femeie se atinge de poalele hainei lui, ea cu scurgere de sânge de 12 ani. Are loc discuția aceea în care Mântuitorul întreabă cine s-a atins de mine. Și în timp ce el era oprit acolo în mijlocul mulțimii, o slugă vine și spune: fiica ta a murit, nu mai obosi pe învățătorul, n-are rost să mai vină până la casa ta. Probabil că era undeva la un kilometru, doi, deci mai era drum. Nu mai obosi. Și Mântuitorul, din mijlocul mulțimii, vorbind cu femeia aceea și cu toți oamenii și apostolii, care aproape că l-apostrofau, pentru că el a zis cine s-a atins de mine, și apostolii au zis: Doamne, toată lumea te împinge, tot se îmbulzește și tu întrebi cine s-a atins, adică din toate părțile, sute de mâini se atingeau de el. Și totuși Mântuitorul, ca un Dumnezeu adevărat, aude dialogul tainic ce are loc în spatele lui între tatăl fetei, între Iair și slujitorul care i-a spus: nu mai obosi pe învățătorul, n-are rost să mai vină, a murit fiica ta. Și se întoarce spre el și zice: nu te teme, crede numai, crede numai, îi spune lui Iair. Și se duc în continuare, acolo în fața casei lui Iair deja era mare plângere, adică constatați toți că murise, probabil că nu murise atunci. Știți că omul când moare cineva, stai 2-3 minute, poate n-a murit, poate nu-i simt respirația, pun oglinda la nas sau tot felul de lucruri ca să vadă dacă mai este respirație, încearcă să ia pulsul. Câte n-or fi încercat vieții oameni la o fetiță de 12 ani care era fiica mai marului preoților din Capernaum, adică probabil că avea mulți slujitori, erau oameni care, și probabil că trecuseră o jumătate de oră până de când ea nu mai avea nici și începuse să se răcească. Și oamenii au început să plângă și începuseră să cânte din flaut. Era un obicei al evreilor a cânta la cei adormiți, mai ales la cei care mureau cu o vârstă, la o vârstă la care mai puteau să fi trăit. Se cânta din flaut și Mântuitorul vine și spune: nu fiți triști, cumva, parafrazez, nu a murit, ci doarme. Și ei l-au luat în râs. Cum să doarmă? De ce Mântuitorul spune lucrul acesta? De ce acoperă? Acoperă, de fapt, minunea pe care urma să o facă. Nu a murit, ci doarme. Și a intrat cu părinții înăuntru, l-au adus numai pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și și-a pus mâinile peste fetiță și a zis: Talita cumi, fetiță, ție zic, trezește-te. Și fetița s-a trezit, s-a întors din morți. Pur și simplu, sufletul s-a întors în trupul ei. Și atunci, aici este un verset la care, iarăși, noi nu prea îl băgăm în seamă. Este un verset în care spune: iar Iisus le-a cerut cu multă stăruință părinților să nu spună nimănui, ci să le spună, de fapt, că dormea, că era într-un somn adânc, era într-o stare grea, dar nu murise. Asta le cerea Mântuitorul. Să nu spună minunea nimănui, nimănui. Deci le-a cerut lui Iair lucrul ăsta. Alt loc. Vă dau mai multe locuri ca să vedeți. Sunt multe locuri în care se spune că le cere oamenilor să nu spună. Să nu spună. Și marea majoritate a minunilor o făcea în taină, o făcea față către față cu omul personal. Și era un dialog între ei personal pe care nu-l vedea nimeni și nu era o atingere foarte, sau cine știe ce gesturi extrem de evidente pe care toți oamenii să le vadă. Adică niciodată gesturile Mântuitorului n-au fost evidente, n-au fost ieșite din comun, nu au atras atenția, n-a făcut niște lucruri speciale, nu a stat, nu s-a concentrat, nu a ridicat mâinile sus să zică: acum aș cer ție, Tată, să faci, în afară de un singur, o singură dată când a făcut asta la învierea lui Lazar. Atât. Dar și după aceea s-a și întâmplat s-a și hotărât omorârea lui de către Sinedriu, dar așa și până atunci era hotărâtă, dar acum cu acte în regulă și oricine îl prinde să-l dea în mâna lor. Dar până atunci, până la învierea lui Lazar, toate minunile Mântuitorului au fost făcute cumva în taină, au fost făcute personal, față către față, fără evidență, nu își puteau da seama decât probabil oamenii care stăteau foarte aproape și erau foarte atenți la dialogul dintre el și acel om. În mijlocul acelei mulțimi în care nu, de la, la un metru de Mântuitorul nu vedeai nimic, pentru că era plin de oameni. Și la foarte mulți dintre aceștia Mântuitorul le spunea să nu spună. Să nu spună. Să mai dau un exemplu. Intră în templu, în casa de rugăciune din Capernaum la evreilor, Mântuitorul, și acolo găsește un om cu mâna uscată și îl vindecă și se ridică fariseii, cărturarii și încep scandalul și zic că ce, că 6 zile aveți să faceți bine, să vă vindecați și v-ați găsit în a 7-a zi, în zi de sâmbătă. Nu se face în zi de sâmbătă să faci bine. Și Mântuitorul îi ceartă, zice, vă țarnicilor, voi aveți acasă boi și vite și oi și dacă vă cade una în groapă în zi de sâmbătă, fugiți imediat. Lăsați și slujba și mergeți să o salvați. Și nu s-o cotiți că asta e un păcat. Și omul ăsta care e om, nu-i animal. Și care, iată, acum s-a întâmplat să-l văd și să pot să-l vindec. Eu să nu-l vindec numai pentru că voi aveți preceptele voastre. Eu sunt mai mare decât sâmbăta. Fiul omului e mai mare decât sâmbăta. Și omul este mai important decât sâmbăta, zice Mântuitorul. Și ei sunt supărați, revoltați. Și el iese din templu de rugăciune a iudeilor din Capernaum, din sinagogă, și zice că îl urmează mulți oameni ciunși, chiop, orbi. Și ei merg după el, astea sunt iar niște versete nebăgate în seamă, ei merg după el și el merge într-un loc mai dosnic și ce-i vindecă pe toți și le poruncește cu asprime să nu spună nimănui. Dar oamenii nu țineau cuvântul acesta. Și acum întrebarea este, de ce Mântuitorul, în primul rând, de ce le cerea să nu spună nimănui, la foarte mulți, foarte mulți, și la alții la care nu le-a cerut, minunele le făcea foarte tainic și nu evident, adică nu, cum vă spuneam, nu se întâmpla ca la întâlnirile protestante, ca acum când se fac minuni, se zice că se fac minuni și se face o estradă, se face o scenă, se pun acolo, eu știu, microfoane cât mai puternice, reflectoare puternice, camere de luat vederi, televizoare imense pe care se proiecteze să vadă toată lumea și acolo cu strigăte cât mai puternice vine cine știe și cineva și zice în numele lui Iisus Hristos te vinde pe tine, cum ești tu acum? Rău, nu știu ce. Acum cum te zici? Mai bine, acum poți să mergi, da, vedeți? Ei, Mântuitorul era invers absolut, absolut invers față de acesta. Niciodată n-a făcut o minune așa. Niciodată. Înțelegeți? În afară de învierea lui Lazar. Dar i-a fost și sfârșitul atunci. Atunci și aceea a făcut-o special pentru apostoli ca să vadă cum va fi învierea morților și ca să le dea și să le dea lor încredere că așa cum l-au văzut pe Lazar mort și putrezit în mormânt și îl văd viu, așa și ceea ce spune el, că mă vor omorâ, mă vor răstigni, mă vor omorâ, mă vor pune mormânt, dar după 3 zile voi învia. Și apostolii erau foarte îndoiți de cuvântul ăsta. Nu puteau să-l primească. Și atunci Mântuitorul, ca să-i întărească pe apostoli și ca să le arate că așa va fi, cum are Dumnezeu puterea și uite, am putut să-l ridic pe Lazar, mor de 4 zile putrezit, că își țineau toți mâna la nas când au deschis lespedea de piatră de pe mormânt, că putrezise, înțelegeți, putrezise în căldurile acelea și el a ieșit din mormânt viu și i-a dat jos giulgiu și apoi a stat la masă cu Hristos și a mâncat și ceva de neimaginat, adică neimaginat. E așa și eu, să nu vă pierdeți încrederea. Să nu vă pierdeți încrederea. Ceea ce v-am spus, așa va fi. Deci asta a făcut-o evident cu scopul acesta, dar și pentru noi, pentru toate veacurile, că așa cum vă vedeți moșii și strămoșii voștri și părinții și frații și rudele care au murit și sunt puși rămelnic în pământ ca într-un somn adânc, vor învia. La cuvântul meu ei se vor ridica din morminte și vor veni la marea judecată. Nu vă îndoiți de asta. Asta vrea să ne spună Mântuitorul. Și deci aceea a fost evident pentru un motiv. Acela l-a făcut Mântuitorul de pe față, clar, să-l vadă toată lumea. Dar restul minunilor le făcea în taină. Gândiți-vă învierea, tămăduirea acelui om de 38 de ani de la scăldătoarea viteză, dacă avea 38 de ani de paralizie. Cât de discret a venit la el, a vorbit, nimeni nu l-a băgat în seama pe Mântuitorul. Nimeni. Și a vorbit cu el și nici acel om nu credea că e cineva important, omul acesta. Vorbea cu el și zicea, vrei să fii sănătos? Vreau, Doamne, dar n-are cine să mă arunce scăldătoare, că n-am om, că uite, aici vine un înger din când în când, tulbură apa, dar cine să mă arunce pe mine, că sunt alții care poate îi doare numai degetul sau vârful piciorului și așa, dar care stau tot ziua cu ochii pe apă și se aruncă primii când se tulbură apă. Ori eu care sunt paralizat și n-are cine să mă îngrijesc, că cine să mă împingă pe mine să fiu primul, că numai primul se vindeca care intră în apă. Și el a zis, n-are cine să mă arunce scăldătoare. Și Mântuitorul atât a zice, ridică-te, ia spatul tău și umblă. Și apoi se dă la o parte. Și acel om se ridică, vă dați seama. Și toată lumea erau cu ochii pe acel om pe care îl știau de 38 de ani acolo. Se ridică și ia patul acela, adică targa aceea ce era un fel de oricum, un fel de targă moale așa pe care stătea, o pliază, o pune pe umăr și umblă așa pe acolo și tot, ce s-a întâmplat, cum? Dar nu văzuseră nimic, Mântuitorul nu zisese, acum zic, ridică-te, ia patul tău și umblă. N-au făcut chestia asta. Și când am întrebat cine s-a făcut, nu știu, nici el nu știa cum arăta omul ăla bine. Adică vorbise și el acolo de jos, cum pe jumătate dormit, că n-are cine să mă arunce, sunt și oameni ca jici, nu știu, înțelegeți? Înțelegeți ce discret era Mântuitorul? Și l-au întrebat și nu știau nimeni din aia din cinci pridvoare de bolnavi, nu știa cine i-a făcut minunea. Nici nu-l văzuseră când veniseră lângă el, un om oarecare care venise și vorbise cu el, câtă discreție, înțelegeți? Și după aceea, tot întrebând în dreapta, în stânga, Mântuitorul i s-a arătat și a zis, eu sunt cel care te-a vindecat. Adică el i-a spus, eu sunt. Și atunci a zis, a, tu erai care ai vorbit cu mine și... Dar nu... Așa au fost toate minunile Mântuitorului. Iar când nu s-a putut altfel și au fost evidente și pe față, Mântuitorul a cerut să tacă. De exemplu, când cobora de pe muntele fericirilor, după marea predică de pe muntele fericirilor, coborând grupuri oamenii, printre grupuri s-a strecurat un lepros care n-avea voie să vină printre oameni, că așa era interzis la leproși și era sub interdicția de a fi omorât cu pietre dacă ai intrat printre oameni, că putea să dea boala lepre. Și pentru asta purtau niște fâșii agățate pe ei și care îi fluturau tot timpul și să fie văzuți de departe că ei sunt leproși și trebuiau să-și stige, necurat. Ei, el intră printre oameni și vine la aproape de Mântuitorul. Vă dați seama ce s-au dat toți la o parte când l-au văzut, că imediat era distinct un lepros și a zis, Doamne, dacă vrei să mă vindești, poți. Și a zis, dacă voiești, pot să mă vindeci. Și Mântuitorul a zis, pot, vindecă-te. Și după ce l-a vindecat, i-a zis să nu spui nimănui, du-te și te înscrie la preot, arată-te că preoții erau un fel de scribi ai vremii și te notau pentru reintrarea în societate. Adică să le arăți că nu mai ai lepră, că poți să ai și tu familie, că poți să-ți rădăbunești moștenirile, că poți să ai tot ce aveai înainte, dar să nu spui la nimeni nimic. Vă dați seama, îi spune la leprosul, să nu spui la nimeni nimic. De ce? Întrebarea este, de ce face Mântuitorul acest lucru? Noi suntem acum de la cer la pământ diferență între felul de a fi al Mântuitorului, când v-am și spus cum fac frații noștri protestanți care strigă de pe dacă am putea am face pe vârfete de munte să urlăm, să strigăm, să spunem iată, Dumnezeu face și trece și Dumnezeu a fost invers. De ce făcea Dumnezeu așa? Unu, în primul rând, pentru că Dumnezeu este primul care face poruncile pe care le spune. Adică poruncile lui Dumnezeu nu sunt porunci numai pentru noi, iar El este șeful care nu ține aceste porunci și nu le. Nu, ele sunt în primul rând lucrurile pe care le face El, felul Lui de a fi și după aceea ne spune să facem și noi ca să fim asemenea Lui. Și atunci când El ne poruncește, iar tu când faci binele, nu trâmbița înaintea ta. Să nu știe dreapta ta ce face stânga ta. Iar tu când faci binele, fă-l ascuns, ca tatăl tău care vede ascuns, să nu... să-ți răsplătească ție, iar dacă o faci de fațadă și de formă, ca să te laude lumea, ai plata ta aici pe pământ și nu-ți va mai răsplăti tatăl tău. Asta ne spune Mântuitorul. Ei, în primul rând, El face asta. Face El asta. Adică, El în mijlocul mulțimilor, cu o putere incredibilă, nu mai te atingeai de El și te făceai bine, încearcă să țină porunca asta și nu se laude și nu face lucrurile de fațadă și nu face... Păi vă dați seama, El putea la fiecare om pe care îl întâlnea să zică, vedeți grupul de leproși, faceți-vă bine. Și toți se uitau acolo, aia se făceau bine, se uitau la toată lumea și toată lumea mergea și vai, n-a făcut niciodată așa ceva. N-a făcut niciodată doar prin niște gesturi sau prin niște manifestări exterioare, o lumină care se coboare peste un om încât toată lumea se mire, ceva care să-l schimbe, să-l transforme și ei tot să zică wow! Totul a fost atât de domestic, atât de simplu, atât de prin atingerea mâinii, prin lucruri pe care știai numai tu cu el, într-o vorbă șoptită între tine și omul ăla cu care vorbeai acolo și în care nu știai, mă, o fi fost bolnav, nu o fi fost bolnav, băi, o fi fost orb cu adevărat sau nu o fi fost. Poate nu era orb, că rămânea o chestie între el și Dumnezeu. Și tu puteai să rămâi cu îndoiala ta dacă nu știai bine pe omul ăla că era orb, de când știa toată lumea. Și, dar rămâne o lucrare tainică, o lucrare de smerenie pe care la câți am spus noi vreodată după ce le-am făcut binele, la câți am spus noi să nu spui la nimeni nimic. La câți am spus, că eu cred că-i număr pe degetele unei mâini. Dar cu stăruință, nu așa, nu spune, dar cu fața și cu sufletul, spune la cât mai mulți. Dar eu să zic, nu spune, nu, să nu știe nimeni. Dar de fapt eu îmi doresc să zică toți, wow, ce binevoitor, ce bun e omul acesta, ce... Dar cu stăruință, adică cu seriozitate să ceri, să zici, nu spune la nimeni nimic. Păi aproape că suntem diferiți de la cer la pământ de Hristos, în felul lui de a fi, cum era. Și faptul că făcea lucrurile în taină, în taină, păi noi dacă se poate și dacă măturăm prin fața casei să ieșim când vede toată lumea că sunt harnic și muncesc și mături și să zică toți că iată ce, nu știu ce, băiat cu minte are, nu știu cine, sau ginele bun are, nu știu ce, sau da, cam așa gândim Dumnezeu, era invers, făcea lucrurile tainic, cât mai tainic dacă se poate. Și minunile pe care le specifică, le spun în Evanghelie, Matei, Marcu, Luca, Ioan, sunt doar cele care au putut fi evidente, dar ele au fost cu miile, au fost mii de minuni, dar cele mai multe n-au fost, sub zeci de mii, cred. N-au fost evidente, au fost între el și apostoli, între el și acei oameni. De exemplu, gândiți-vă că noaptea în care a vindecat-o pe soacra lui Petru, în casa lui Petru, zice, și-au adus la el în noaptea aceea din toate părțile, începând din zona Damascului până la zona Libiei, bolnavi, îndrăciți, ciunci, chiopi, orși, pe toți i-a vindecat. Adică sute și sute. Și până în zorii dimineții, el nu a plecat de acolo făcând bine. Dar cu fiecare vorbea personal și îl vindeca. Nu era o chestie așa, ieșa din casă și zicea să arate tuturor ce poate el să facă, să arate tuturor. Și, deci au fost mii de minuni, dar s-au păstrat în Evanghelie doar cele care au fost evidente, în care s-a întâmplat ca lucrurile să fie evidente peste voia Mântuitorului. Că nu se putea altfel. Și atunci acelea rămân scrise, dar celelalte care n-au fost super evidente, n-au rămas scrise pentru că au rămas o taină între Dumnezeu și fiecare om în parte. Și mai este un motiv pentru care Dumnezeu cred că oprește ca acești oameni și cere ca acești oameni să nu spună și cred că este una dintre poruncile cele mai puțin băgate în seamă ale Mântuitorului. Că El le poruncea, nu spune, și oamenii credeau, știți, exact cum cineva te-a rugat să nu spui despre el că a luat un examen și tu nu-l crezi că el chiar nu vrea să se știe și te-a pus să spui la toată lumea, asta e un fel de smerenie falsă, astfel, îi place de fapt și spui, a luat, a făcut, a adres. Și așa au făcut oamenii și cu Mântuitor. Adică nu l-au luat în seamă pentru că au judecat după mintea lor, că lor li se părea foarte frumos dacă ei ar fi spus cuiva să nu spună despre un bine făcut de ei și acei oameni să spună peste tot. Li s-ar fi făcut frumos. Noi zicem, wow, a spus de mine că sunt băiat, wow, a spus de mine că sunt așa, wow, ce fain. Dar la Mântuitor a fost mortal. Această poruncă neascultată de om a fost a doua sau ucidere. Adică a doua cădere a omului și uciderea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că vestea acestor minuni nu făcea la cei împotrivitori lui Hristos și care erau mai mari, care erau farisei, care erau cărturari, care erau saduchei, care era Irod, care era Pilat, nu făcea decât să grăbească moartea Mântuitorului. Acești oameni nu vreau, nu doreau să audă de minunile făcute de Mântuitorul. Nu le puteau percepe, nu le puteau procesa, nu le puteau rumega nici cum. Acest om trebuia să moară, era mai presus de ei, era altceva, era mai mult mai deosebit decât tot ce puteau ei gândi, trăi, face. Și pierdeau oamenii. Nu interesa că minunile sunt adevărate sau nu. Chiar după o asemenea întâmplare cu multe minuni, se și spune că farisei și cărturii s-au adunat și au vorbit între ei și au zis că numai cu demonul face minunile. sigur numai cu demonul. Deci puterea demonului face aici minunile, că altfel nu se poate, deci trebuie să-l omorăm. Deci cu cât se întâmplau minunile mai multe și se auzea de ele, oamenii aceștia hotărau moartea lui. Invidia lor creștea exponențial și doreau moartea. Trebuia să moară. Exact cum, imediat după ce s-a întâmplat învierea lui Lazar, evident, sute de oameni vizibili au văzut clar lucruri foarte clare pe care nimeni nu le putea pune la îndoială. În clipa aceea nu s-au schimbat farisei și cărturarii și Caiafa și și-au zis, da, măi, omul ăsta e fiul lui Dumnezeu, cum să-mi viu un mort de 4 zile? Și-au zis, trebuie să moară. Și nu numai el, și Lazar să moară. Înțelegeți? Deci, aceste lucruri au grăbit moartea Mântuitorului. De fapt, Mântuitorul, când cerea să nu spună, o cerea și pentru că vrea să rămână mai mult cu noi. Pentru că va mai avea multe să ne spună. Multe să ne spună, înțelegeți? Eu cred că Mântuitorul ar fi rămas mai mult cu noi și ne-ar fi spus mult mai multe. Exact cum în noaptea cele taine a spus multe apostolilor și a zis, multe aș mai avea să vă spun, dar nu le puteți purta încă acestea. Deci sunt multe, vă dați seama ce multe. Am putea să ne gândim o viață întreagă, oare câte ar fi vrut să ne mai spună Hristos și n-a putut. Exact cum ucenicul părintele Arsenie Boca, părintele Daniel Stoienescu, nu poate să uite în ultima întâlnire în noiembrie anului 1988, ultima întâlnire la Pristop, cu părintele Arsenie Boca, cu un an înainte de moartea lui, a zis, mă duc, plec și am cu mine lucruri pe care n-am cui să le spun. Nu am cui să le spun. Sunt lucruri pe care le trăise, le cunoscuse el în legătură cu Dumnezeu și nu avea cui să spun. Nu erau oameni la măsură să poată purta cuvintele acelea. Pe oameni trebuie să-i ridici încetul cu încetul la acea măsură. Exact cum Mântuitorul i-a ridicat pe apostol 3 ani jumătate, încetul cu încetul, ca să le spună lucruri tot mai mari. Și nu le putea spune încă toate, pentru că nu erau pregătiți complet. Și nici de aia zice la cină, multe mai am să vă spun, dar nu pot să vi le spun acum, pentru că nu le puteți purta. Adică nu știu dacă puteți să vă închipuiți. Exact cum cineva v-ar fi spus atunci când voi nu posteați niciodată binefacerile postului, că e bine să postezi și ce folositor este să întâmpini Paștele postind și Crăciunul și Sfânta Marie Mare. Nu se lipea de sfântul vostru așa ceva. Pentru că, hai, lasă-mă cu postul. Ce? Complicățenii, greu. Nu pot să primesc. Deci nu neapărat că erau niște lucruri prea adânci, prea filozofice, prea mari, și pe care sufletul omenesc nu le poate nici măcar percepe dacă nu le pipăie măcar puțin sau nu le trăiește el puțin. Sunt lucruri pe care trebuie să le trăiești măcar cât de puțin, pe care după aceea să le afli sau despre care să afli și să înțelegi cât de cât ceva din ele. Și de aceea nu putea să le spună Mântuitorul. Ei, când aud acest cuvânt, că multe mai am să vă spun, dar nu pot să vi le spun acum, că nu le puteți primi, nu le puteți încăpea voi, mă gândesc că unul dintre motivele pentru care Mântuitorul a murit după 3 ani jumate de la începutul propovăduirii lui este că oamenii nu l-au ascultat. Că oamenii, ca și acești doi orbi, după ce li s-a făcut minunea și el cu stăruință a zis să nu spuneți la nimeni, au ieșit și au spus în tot ținutul acela, crezând că fac o mare bucurie. Și nu era nevoie de asta. Pentru asta au grăbit moartea Mântuitorului. Pentru asta. Și ei și alții, mulți sute, care credeau că fac bine și în numele binelui vorbesc, dar făceau rău imens lui Mântuitorului și nouă ne făcea un rău imens, pentru că ar mai fi rămas cu noi Dumnezeu. Ar mai fi rămas cu noi. Dar așa au întărătat și mai mult inimile potrivnicilor și învârtoșaților și invidia diavolului a crescut însutit la auzul acestor minuni. Însutit. Tot ce era acoperit de Dumnezeu, toate faptele Mântuitorului erau acoperite cumva de însuși puterea Mântuitorului și lucrarea lui. Dar cele urlate de pe toate străzile de orb, de oricine altceva, că a făcut aia, nu mai erau acoperit. Și pentru aia, invidia diavolului nu este ceva mai grozav decât invidia diavolului. Pentru invidia diavolului a intrat el în rai și ne-a scos de acolo. Pentru că ne invidia în legătura pe care o avea omul cu Dumnezeu și binele omului de acolo. Pentru invidia diavolului, acum, auzind diavolul, s-a tulburat și a pregătit sufletele celor răi ca să-L prindă pe Hristos, pe Dumnezeu și să-L ucidă. Deci, pentru neascultarea noastră, l-am pierdut mai repede pe Hristos și crezând noi că facem binele. Noi facem binele și nu. Și cred că ce putem noi face acum ca să nu mai greșim față de Mântuitorul este acela de a acoperi binele pe care îl facem. Atât putem să facem, să ascultăm porunca Lui. și ca binele pe care îl facem să-l facem cât mai nascuns. Dacă putem să zicem să nu mai fie numai pe degetele unei mâini, de câte ori zice un om, să nu spui la nimeni. Nu pot să uit cuvântul înaltului Bartolomeu când a făcut o minune în timpul unei predici, în timp ce vorbea despre îndreptarea femeii gârbove, o femeie gârbovă de nu știu câți ani, era acolo sub amvonul lui și a simțit în timp ce el vorbea că se îndreaptă și o mână, exact cum zicea el, o mână parcă s-a pus pe spatele ei de către Mântuitorul și s-a îndreptat dintr-o dată și s-a făcut dreaptă. După ce medicii au spus că nu mai este nicio posibilitate, s-a îndreptat și a doua zi femeia a venit la cabinetul înaltului să-i spună că s-a întâmplat o minune în altfel sfinția voastră. Venise cu acte medicale, să arate că ea era diagnosticată cu gârbovire și cu neputință de mai fi îndreptată și uitați, sunt dreaptă, dar când ați vorbit dumneavoastră. Și în altul le-a zis să nu spui la nimeni, dar atât de tare a certat-o, să nu spună la nimeni. Înțelegeți? Poate că femeia aia și n-a spus sărăcuța. Pentru că singurul care a văzut a fost consilierul care mi-a spus mie la moartea, că și el s-a înspăimântat cât de aspru a spus în altul să nu spui la nimeni, în sensul că și consilierul numai lângă mormântul, lângă sicriul în altul, în timp ce stăteam în zilele când trebuia să priveghem la căpătâiul său și el era pus în raclă, atunci mi-a zis, acum pot să zic, am văzut minunea asta, am văzut-o. Și mi-a zis consilierul care văzuse și el minunea spusă de femeie. Dar oamenii nu ascultă, ei ca acea femeie gârbovă, poate că i-a ținut. Dar oamenii nu ascultă. Nu ascultă. Și tot așa, noi măcar să ascultăm în acest lucru. Să ascultăm și să facem, să spunem și noi ca în altul, să nu spui la nimeni, dar nu să o spunem din vârful buzelor și spune la cât mai mulți cu fața, așa să cât zicem. Dar cu buzele zicem, nu o zi. Să nu spui la nimeni și să rămână o taină, să rămână un lucru făcut de tine pentru Dumnezeu și înaintea Dumnezeu de când faci unui om binele. Asta ar fi minunat. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.